Tudi danes je zelo, zelo ugoden dan. Pojavitev Shri Radhakunda, Baholashtami. In bomo brali iz Srimad Bhagavatama. In sicer vers, prvi vers iz 36. poglavja, ki pravzaprav začne opisovati zgodbo, ki je uvod v to, kako se je pravzaprav Radhakund pojavil in tudi Shyamakund, ker sta povezana in en oba jezera. In sicer, če imamo to pravega, ja, imamo pravi vers, tako da lahko, ne vem, a zvečer berete tako kot zjutri ali ne? A berete besedo za besedo, prevod, vse to? Drugač ne, ne? Aha, ok. Potem lahko kar preberem, ne? Dobro. Potem bom kar sama prebrala, pa ne boste ponavljali. Shibadarayanar uvača Atatar agato goštam Arishto vrishabasuraha Mahimaha kakutkaya Kampayanku ravikshatam. Prevod. Imam sicer angliško knjigo, ampak bom kar sama prevedla tudi v slovenščino, tako da. Shukadeva Goswami said, Shukadeva Goswami je rekel, the demon Arishta then came to the cowherd village. Demon Arishta je potem prišel v vasico, kaj so že? Pastirjev, ja. Vasico pastirjev. Appearing in the form of a bull with a large hump, he made the earth tremble as he tore it apart with his hooves. Torej, pojavil se je v podobi bika z velikim, ne vem, kako se to reče sloveš, grbom, ne? Ja, grbo je imel veliko. V Indiji te krave imajo take velike grbe, ne vem, če ste videli. Tisti, ki ste bili v Indiji, veste, ne? Te krave imajo... grbo ima na hrbtu, ne? Niso takšne, kot so krave tukaj pri nas. Ampak on je imel še posebej veliko grbo in bil je tako velik, da je zemlja se je tresla, ko jo je trgal narazen z svojimi kopiti. Torej, purport, komentar. According to the Shri Vishnu Purana, Arishta Sura entered Krishna's village at twilight, as the Lord prepared to dance with the gopis. V skladu z Shri Vishnu Purano je Arishta Sura prišel v Krishnovo vasico ob mraku. In je pravzaprav razloženo, da mrak je bilo, Šila Vishvana Čakravati tako pravzaprav razlaga, da ni bil mrak, tako kot imamo zdaj mi, ampak je bilo že nekje pol devetih zvečer ura. Med pol deveto in deseto. In gospod se je ravno takrat pripravljal, da bo plesal z gopjami. Prodošarde kadačit tu rasasakte džanardane trasajan samadogoštam arišta samopagataha. Once, midway through the period of dusk, when Lord Janardana was eager to perform the rasa dance, Arishtasura madly entered the cowherd village, terrifying everyone. Nekega dne, ko je bil ta, ko se je ravno spuščal mrak na sredini nekje, ko je gospod Janardana si zelo želel, da bi plesal ta rasa ples, je Arishta Sura ves nor vstopil v to vasico pastirjev in je prestrašil vse. Terrify. Terrify pravzaprav pomeni slovenščini. Groza, ja, grozo je zbujal. Grozo in grozo je zbujal v vsem. Dobro, no. Bom povedala zdaj malo več, torej o tej zgodbici, kaj se je zgodilo. Krišna, ko ga je zagledal, je bil zelo nejevoljen. zaradi tega, ker je videl, da so bili vsi tako zgroženi. Vsi njegovi prijatelji, vsi, ki so ga imeli radi, vsi prebivalci Vrindavane so bili zgroženi, tako so bili prestrašeni, da so takoj začeli njega klicati na pomoč. Krišna, Krišna, pomagaj nam, pomagaj nam. In je pravzaprav opisano, da so bili tako prestrašeni, da niso niti najprej posvetili kakšnih lepih molitev njemu, kakšnih lepih misli, ampak v tej grozi so ga sem prosili, pomagaj, pomagaj, pomagaj. In Krišna seveda je tako jih je potolažil in je rekel, nikar se ne bojte. In je, tako se je postavil izzivalno in potem je tudi objel enega svojega dečka, pastirčka, tako za eno roko in tako izzivalno je stal, hotel je pač izvat tega bika. Ne? In ko je ta bik videl to izzivalno pozo, se je tako razjezil, je postavil te svoje roge tako vodoravno in je začel dirkati proti njemu. Z vso hitrostjo. In je opisano, da je bil tako gromozanski, da je ta njegova grba segala do oblakov. Da so se oblaki, so se pravzaprav zadevali v njegovo grbo, kot bi se zadevali v planino. In poleg tega je še rep dvignil v zrak, na opično zrak tudi z repom je tudi oblake prebodel. In tako je potem dirkal. In imel čisto krvavo podplute oči in tako je gledal Krišno z velikim sovraštvom. In ko je pritekel do Krišne, Krišna sploh čisto je bil sproščen, brez kakšnega koli orožja, majhen deček. In ko je bik pritekel do njega, ga je Krišna zgabil za roge. Ko je treba bika. Krišna je zgabil za roge in ga je vrgel kar daleč stran. 18... Kar daleč stran, ampak ne zelo, zelo daleč stran. In ko je bik priletel na tla, je bil kar dobro, se je kar močno udaril, ne. Ampak, ga še ni bilo konec, ne. To ga je sem še bolj razjezilo, ne. In se je pobral na noge in se je začel trest od jeze in čisto tako se je začel znojiti in je bil še bolj besen in se je še enkrat zagnal Krišno in tokrat ga je Krišna seveda spet zagrabil za roge, ga je vrgo na tlako eno mokro coto, ki je opisano. In potem ga je tako, ko mokro coto ga je toliko. In glavnem, potem mu je izpulil mu je en rog in ga je s tistim rogom toliko, dokler ni ta ubogi, ki ni bil ubogi, demon zapustil svoje telo. In to je bilo potem konec tega demona. In seveda, sedaj sledi drugi del zgodbe, ki je, kako se je potem pa pojavil Radha Kund in Shyamakund, ampak preden gremo na drugi del zgodbe, bi rada povedala še malo več. Ker pravzaprav te zgodbe o tem, kako Krišna ubija demone, so zelo pomembne za nas. Zakaj? Zaradi tega, ker vse te zgodbe o teh demonih, ki jih je Krišna pobil, in pa tudi Balaram je dva demona pobil, vsak od teh demonov predstavlja neke anarte, neke nezaželjene lastnosti v naših srcih, neke mentalitete, ki pravzaprav nas ovirajo, da bi mi lahko vstopili v Vrindavano. Vse te anarte, vse te nečistoče v našem srcu nam prepričujejo vstop v Vrindavano. Vstop, mislim, v tem notranjem smislu, da dejansko lahko začutimo Vrindavano in dejansko vstopimo v pravi Vrindavan, ki je mesto ljubezni. Mesto ljubezni, kjer imajo vsi kjer se vsi prebivalci imajo radi drug drugega. Celo divje živali, take živali, kot so tigri, niso sovražne do in nasilne do manjših živali, kot recimo srn, ampak so prijateljske. To je to razpoloženje Vrindavana. In si bomo pogledali zdaj pravzaprav, kaj predstavlja ta demon Arishtasura in kako se to nanaša tudi na nas. Najprej bi pravzaprav rada povedala čisto malo zgodovine, ker je kar zanimivo, kdo spoh je ta Arishtasura. Zelo zanimivo. Arishtasura je pravzaprav bil, v prejšnjem življenju je bil Brahmana. Je bil Brahmana in je bil učenec Brihaspatija. Zelo zanimivo. Bil učenec Brihaspatija, ampak nekega dne je sedel pred svojim gurujem tako, tako da je imel svoje noge iztegnjene in je stopala kazal svojemu guruju. Ne? Tako, kot vemo, ne, tudi ko smo v templju, ne, ko sedimo tukaj, je to, ne smemo tako sedeti, ne, da bi stegnili noge in da bi naša stopala bila usmerjena proti božanstvom. Ne, je pač žaljivo. In on je tako sedel pred svojim gurujem. In guru se je tako razjezil na njega, da mu je rekel, sediš kot kakšen bik. Sediš kot kakšen bik in zaradi tega boš tudi postal bik. In tako se je potem rodil v naslednjem življenju v vzhodnem Bengalu in je postal bik. In se je družil, pravzaprav se je združil z drugimi demoni, demonskimi biki. In je postal pač tudi sam demon. Ne? Tako da v bistvu vidimo, da je to neka oseba, ki je zelo padla, ne, iz prejšnjega življenja. Je imel kar dosti visoko rojstvo v prejšnjem življenju, tukaj pa zelo padel. Ne? In kaj pravzaprav Arishtasura ponazarja? Zdaj, tukaj je kar enih par, bom povzela, kaj Šila Bhaktivinoda Thakura opisuje v Sri Chaitanya Shikshamriti. Pravi, da ta demon simbolizira, ko je Krišna ubil tega demona, s tem je simbolično uničil to željo oziroma to privlačnost do cheating religion, se pravi do te religije, ki ni prava čista religija. Ne? Se pravi, cheating je pretvarjanje. Prevarantska, ja, hvala. Prevarantska religija, ja. In prevarantska religija in ta še posebej se kaže tako, recimo, da je tista oseba, ne, ki še posebej recimo ima to nato izraženo, se na zunaj postavlja kot zelo religiozna. Kar se tiče obleke, kar se tiče teh zunanjih simbolov in tudi lahko zavzame visok položaj, religiozni visok položaj, ampak hkrati pa ne upošteva in ne ceni šuda bhakti, se pravi čiste bhakti. To je nekaj zelo, zelo zanimivega. Se potem je razloženo pravzaprav, da ta prevarantska religija, ne, v bistvu to je lahko veliko različnih vrst religije ali tako imenovane religije, od čistega ateizma, ki se postavlja za neko religijo, do tega, da ljudje recimo častijo polbogove kot glavno božanstvo, ne pa Krišno samega, do tega, da lahko nekdo prakticira bhakti, ampak ima stranski motiv. Se pravi, da ne prakticira bhakti Bhakti jogo zato, da bi dosegel, da bi obudil svojo ljubezen do Krišne, to premo, ampak ima nek stranski motiv, želi pravzaprav nekaj materialnega doseči z svojo prakso bhakti joge. In tukaj pravzaprav je nekaj, kar lahko pogledamo mogoče v svoje lastno srce malo, in se tukaj vprašamo, ne? Ker večina tukaj, kar nas je, smo na poti bhakti joge, prakticiramo bhakti joge, nekateri zelo resno, sadano, in se lahko vprašamo, zakaj prakticiram bhakti jogo. Ali jaz v bistvu prakticiram mišra bhakti, se pravi bhakti, ki je, v kateri imam nek separatistični motiv. Moj glavni motiv ni ravno zadovoljiti guruja, pančetatvo in Krišno, ampak mi je res pomembno, da jaz nekaj ven dobim iz tega. Mogoče, da dobim nek položaj, nek zelo ugoden položaj, da me vsi cenijo, spoštujejo v skupnosti, ali pa še kakšnokoli drugo materialno korist od tega. Ne? Torej, to je sporočilo te zgodbe o tem, kako je Krišna ubil Arištasuro. In ko mi beremo to zgodbo, pravzaprav že samim branjem te zgodbe in poslušanjem nam to pomaga, da se ta nečistoča odstranjuje iz našega srca. Še posebej, če se zavedamo, kakšno anarto predstavlja, ne? In smo malo introspektivni. In zaradi tega še posebej je zelo ugodno, da beremo te zgodbe. Za vse nas, ki smo praktikanti bhakti joge, ki še nismo popolnoma očiščeni, nimamo še popolnoma očiščenega srca, je zelo dobro, da beremo te zgodbe, kako Krišna ubija vse te demone, ker na ta način nam to pomaga odstraniti te nečistoče v srcu. Dobro, no zdaj bom pa šla naprej, ker čas hitro teče, na glavno zgodbo. In sicer, kaj se je potem zgodilo? Torej, Krišna je želel prizoriti rasa ples tistega večera. Ampak poglejte si to, ne? To je tudi zanimiva simbolika. Ta bik je prišel in je htel to preprečiti. In to je ta ista stvar, se kaže tudi, recimo tudi lahko v našem življenju. Ne? Če mi imamo to separatistično motivacijo, potem, ko mi delamo, ko smo mi v skupnosti bhakt, se lahko zgodi, da bomo delovali na tak način, da bomo poskušali škoditi nekomu, nekim drugim baktam. In da mogoče zato, ker to ni v našem interesu, ker ni to v mojem interesu, bom poskušala nekaj preprečiti na razne načine, bodi si s kritiziranjem ali pa z kakšnim še kako drugače, ne, da preprečiti neko službo mogoče nekomu. In na ta način potem Krišna preprečujem zadovoljstvo Krišni. Tako je ta bik hotel, ne, enostavno preprečiti zadovoljstvo Krišni in njegovim baktam. In ko se je to zgodilo, ko je Krišna tega bika ubil, so polbogovi začeli metati cvetne lističe na Krišno, tako v velikem veselju. In Krišna je bil zelo, zelo, zelo lep, zelo, zelo privlačen in takrat je pravzaprav on pristopil k Šimati Radarani, njegovi glavni baktini in je pravzaprav on je želel, da bi začeli z tem rasa plesom, ampak kaj se je zgodilo? Šimati Radarani mu je rekla, ne, ne bo šlo. In je Krišna rekel, zakaj ne? Zaradi tega, ker ti si zagrešil veliko grešno delo. Kaj sem naredil, je rekel Krišna. In Šimati Radarani pravi, ja, ubil si kravo. Moško kravo, ne, bika. To je velik zločin. Ti si zdaj tako nečist, da ti sploh ne moreš biti z nami, niti blizu ne moreš biti. In potem je Krišna bil ves žalosten in je rekel, ampak kaj pa lahko naredim, da se očistim? In Šrimati Radharani pravi, ja, ne vem, to je zelo težko, veš, boš moral potovati po vseh svetih mestih in se okopati v vseh svetih vodah, da boš očistil ta grozni zločin. In, in Krišna je rekel, prav, bom se okopal v svetih vodah, ampak se pri sebi mislim, ampak se bom malo to drugače naredil, ne? Ne bom potoval po celem svetu, ampak je samo za svojo peto je udaril v tla in se je tako ena majhna vdolbina naredila in potem je poklical predstavnike oziroma boginje vseh svetih voda. In so začele prihajati z vseh delov sveta. Razni oceani so prihajali, razne reke, Godavari, Jamuna, Ganga. Vse so prišle kot osebe tudi. In torej nastala iz tiste majhne vdolbine je nastala takšna velika vdolbina, velika za celo jezero in potem so te, vse te predstavnice poosebljene, ne, boginje teh svetih voda so napolnile to prazno, ne, prazno korito z svojo sveto vodo. In potem je Krišna enostavno šel notri v to jezero in se je okopal. In to jezero se imenuje Šjamakund. To jezero je Šjamakund. In seveda potem bil Krišna ves vesel in ves zadovoljen, ampak je potem hudomušno rekel Šrimati Radharani, ker Šrimati Radharani in pa ostale gopje so ga gledale, kaj počne, ne, kako se je okopal in potem je on rekel, no, vidiš, sedaj pa sem se okopal in sedaj, vidiš, kaj sem naredil, jaz sem naredil to lepo jezero, v katerem so vsa sveta mesta, kaj pa si ti naredila? Ti pa nisi nič takega naredila, ne? Nič tako izjemnega, kot je to, ne? Da so vse svete vode v enem jezeru. In potem se je Šrimati Radharani razjezila in je rekla, dobro, ti bomo že pokazale, bomo mi tudi naredile eno jezero. In so šle malo stran od tega Šjamakunda, tega jezera, in to so šle ravno tam, kjer je pravzaprav Krišna tega demona ubil. In tam je bilo tako skupito, miskopano malo že zemlja. In potem so one šle, Šrimati Radharani in ostale gopije, so vzele svoje zapestnice in so za zapestnicami začele kopati. Mehko milko, ker je bila mehka milka tam. In Krišna se je smejal, ne, in je rekel, no, bomo videli, kako vam bo to uspelo. Ampak Šrimati Radharani ima toliko spremljevalk, na tisoče prijateljic gopi. In vse so tako okopale z svojimi zapestnicami in v manj kot eni uri jim je uspelo izkopati eno veliko korito še za eno jezero. In potem je Krišna pristopil k Šrimati Radharani in je rekel, draga Šrimati Radharani, veš, če želiš, lahko napolneš to svoje jezero z vodo iz mojega jezera. In Šrimati Radharani pravi, kaj iz tvojega jezera? Kje pa? Sploh ne, ta voda je zdaj čisto kontaminirana. Ker ti si se tam not okopal, ne? Pa vsi tvoji, ta grozen greh je zdaj tam noter in to je nečisto. Ne morem. Bom jaz raje napolnila to jezero z vodo iz Manasi Gange. In bojo moje gopje, moje prijateljice, bodo prinesle to vodo v posodah, v lončenih posodah. Na tisoče gopi bo šlo tja v Manasi Gango in bojo prinesle to vodo in bomo napolnile to jezero. Ampak takrat je pa Krišna tako pomignil eni od teh bogin, predstavnic teh svetih voda In v bistvu ona je bila v vodi in je prišla ven iz te vode, njegovega jezera, in potem je z sklenjenimi rokami zelo, zelo ponižno stopila pred Šrimati Radharani in jo začela slaviti. Je začela posvečati čudovite molitve, kako je najlepša, kako je Krišni najdražja in kako bi... vse svete vode jo resnično rade služile njo. In glavnem, tako jo je slavila, da se je Šrimati Radharani njeno srce zmehčalo. In tako je Šrimati Radharani rekla, kaj pa bi rada, kaj pa bi rada. In potem je ta boginja rekla, moja edina želja je, da nam ti dovoliš, da lahko napolnimo tudi tvoje, to korito za jezero, z našimi svetimi vodami. In takrat je Šrimati Radharani tako pogledala po strani Krišno, je opisano s kotičkov svojih oči in potem je rekla, v redu, lahko. In takrat so vse te svete vode so predrle steno, ki je ločila Šjamakundo od Radhakunde, ker je to korito za Radhakundo je bilo čisto zraven. In so stekle v Radhakundo. In tako je nastalo to jezero Radhakunda. In pravzaprav je tudi povedano, da je to jezero nastalo ob polnoči in zaradi tega se pravzaprav danes, čeprav ne vem, v Indiji ima, da je bilo včeraj, ne? Ne vem, je bilo včeraj ali je danes, se veliko bakt pride tja na breg tega jezera in se kopajo v tem jezeru. Še nekaj stvari bi povedala o Radhakundi. Radhakunda pravzaprav velja za najbolj sveto mesto na tem planetu. Najbolj sveto mesto. Tako kot je Matura velja za ta širšo področje, velja za zelo sveto in Vrindavan, ampak in potem Govardhan za še bolj, Radhakunda velja za najbolj sveto mesto v tem celotnem področju. Lahko se vprašamo, zakaj je to? To je pravzaprav zato, ker na Radhakunda je na nek način lahko rečemo, da je Krišni tako draga, kot sama Šrimati Radharani, ki je njegova najljubša baktina, zaradi tega, ker ona ima njega najrajše na najbolj nesebični način. In veliko krat se pravzaprav zgodi, da mnogi ljudje si zelo želijo priti na Radhakundo in tudi živeti na Radhakundi, ker lahko beremo pravzaprav v teh knjigah, kot so Šrimad Bhagavatam in drugih knjigah o bakti, da tisti, ki lahko živijo na bregu Radhakunde, da so najsrečnejša bitja. Ampak podobno, kot sem prej povedala, ne, da za sam vstop v Šri Vrindavano more naše srce se najprej očistiti teh neželjenih stvari, teh nečistoč v srcu, na isti način, da bi lahko dejansko živeli ob Radhakundi in dejansko dobili vso to duhovno dobrobit, ki jo lahko da Radhakunda, moramo mi se zelo pripraviti na to in že prej očistiti srce, ker drugače Radhakund lahko postane Narakakund. Naraka pa pomeni peklo. Vse te stvari, ki so v duhovnem življenju najbolj svete in najbolj zvišene, če jim pristopimo na napačen način, In nismo dovolj pripravljeni, nimamo pravega spoštovanja in nimamo pravilno očiščenega srca in te prave vdanosti, potem se pravzaprav to sprevrže in nas pravzaprav lahko zastrupi. Ne? Ne dobimo tega pravega, te prave dobrobiti, ki bi jo lahko dobili. Dobro. Zdaj, Koliko je ura? Skoraj že 8 ura. Jaz bi tukaj le končala, pa bi mogoče odprla, če je kakšno vprašanje, imamo mogoče lahko kakšno diskusijo, še glede na to vse, kar sem povedala, ker so bile neke kar zanimive stvari. Ali pa če bi mogoče kdo dodal, mogoče Ananta Prabhu, Bhagavad Dharma Prabhu, pa drugi učeni Vajšnave.
Danes sem eno lekcijo poslušal, da je Prabhupad ime Šrimati Radharani, da je to edin Prabhupad dal nam, ker nihče od prej ni, prej bila samo Šri Rada oziroma Rada. In Prabhupad je rekel, što je Šrimati Radharani ravno zaradi tega, da bi ne bi vzeli ta odnos med Krišna in Radharani na tak lahek način. Krišna je pa Krišna, zato ker je hotel, da imamo z njim prijateljski odnos. Ampak Radharani je pa Šrimati Radharani. In noben od očari prej ni dal imena Šrimati Radharani. Je bila samo Rada. To sem danes pač tako slišal, samo ene kolekcije sem poslušal. In to je zaradi nas, je rekel, to je zato, da je spoštovani na višjem nivoju.
Hvala, ja, to je bilo zelo lepo povedano. Jaz se tudi spomnim, da sem to slišala. Ja, prav posebej, ker recimo v Vrindavanu, ne, še posebej, če gremo v Vrindavan, ne, lahko slišimo rade, ne, in rada in zdaj so zelo zvišene duše tam, ne, ki tako pojo, ampak so pa tudi nekateri, ki dejansko ne vidijo te prave veličine Šrimati Radharani. Ne. In še posebej za nas, ki prihajamo pa iz tega okolja, ne, zahoda, v katerem lahko zelo napačno pravzaprav razumemo, ne, položaj Šrimati Radharani in kdo ona je Šila Prabhupad še posebej izpostavil, da jo moramo predvsem spoštovati, ne, zelo spoštovati. Ne moremo jo vzeti tako po domače, ne. Ja, hvala, to je bilo zelo lepo. Še kaj?
Hvala, Krišna Mataji. Hvala za lekcijo. Mene zanima čist praktično, ja, če so, kaj so ja Ačarja rekli glede te anarte, kako counteract, se pravi, nasprotovati oziroma kaj narediti v tem primeru, ko ta anarta je opažena in kako se zoprstaviti temu?
Torej, tukaj v tem gradivu, ki ga jaz imam, ni to prav posebej opisano. Nasplošno velja, da z branjem teh zgodb se naše srce očiščuje teh anart, ki jih demoni predstavljajo. Ne? In zaradi tega nam je zelo pomembno, recimo, ne, za vse nas, ki še imamo neke te nečistoče, ki imamo anarte, da redno beremo te zgodbe o teh demonih. Kot svojo redno prakso. Ne. Ni priporočljivo za nas, da bi recimo samo poslušali ali pa samo brali recimo Krišnove zabave, ki so tiste zabave, ki so pravzaprav nitja lila. Nitja lila pomeni zabave, ki se odvijajo v duhovnem svetu. Ne. Te večne zabave. Čeprav lahko tudi slišimo, ni da ne smemo slišati, ne, in še posebej sedaj v tem mesecu, ne, veliko se pogovarjamo in slišimo o teh zabavah, ne, in to je v redu, ampak ni pa dobro, da bi se samo na to osredotočali in da bi zanemarili te najmitika zabave. Najmitika zabave so pa zabave, ki so prav specifične za Gokula Vrindavan, oziroma Vrindavan tukaj na našem planetu, na Zemlji. Ne? Ker recimo recimo v duhovnem svetu sicer na nek način te zabave o teh demonih obstajajo, ampak ne tako kot tukaj pri nas. To je opisano v Brihad Bhagavatamriti. Tam recimo obstajajo ti demoni bolj kot neka ideja, da vsi govorijo o njih, In ali se bodi si sploh ne pojavijo, če pa se že pojavijo, potem jih pa Krišna nekako ukroti in tako, tako na zabaven način. Ne. Recimo Kalijo, ko pride, ga Krišna mu da uzdo in potem, potem ga Kalija pelje po jezero kot nek čon. Tako da zelo, zelo zabavno, ne? Ampak ga ne ubije. Ubije samo tukaj, na zemlji, te demone. Samo tukaj jih pobija. Ne? V duhovnem svetu ne. Ja, to je zelo zanimivo. Ne? Ampak mi moramo to poslušati ravno zaradi tega, ker nam bo to pomagalo odstraniti te anate. Bi še kdo kaj dodal tukaj?
Ja. Hare Krishna. Mogoče se lahko zgledujemo po tem, kako so se odzivali ti prebivalci Vrindavane, ko pride ta demon, se pravi, ko mi opazimo to anarto v srcu, se lahko na enak način zatečemo k Krišni, kot so se prebivalci Vrindavane, ko je prišel Rishtasura v Vrindavan. Se pravi, dvigneš roke pa Krišna, Krišna, ja. Pomagaj.
Ja. Ja, to je pravzaprav zelo, zelo lepo povedano, ja. Da vzamemo zavetje Krišne, ker vse te anarte, ki, oziroma vse te demone, ki jih je Krišna pobil, ne, in te anarte, ki jih predstavljajo, bo odstranil Krišna. Ne. Bo Krišna odstranil, po Krišnovi milosti. Šila Bhakti Vinod Thakur, pravzaprav zdaj sem se spomnila, no. Piše ne, v tej Čitanja Šikšamriti, da če je Bhakta zelo iskren, z veliko iskrenostjo moli Krišni, ne, ko vidi ne, te anarte, jaz pa imam to, ne. Ali što se zelo anarto ali kakršno koli že, ne. Anarto in potem pač moli Krišni za pomoč, prosim te, pomagaj mi, potem bo Krišna odstranil. Če je iskrena želja ne, v srcu. To je še tudi ta zelo pomemben faktor. Ne. Krišna pomaga odstraniti. Dobro, hvala vam za pozornost. Grantarachimad Bhagavatam ki jai.